Blaðsíða 7 Sunna eru þetta fínt nafn og sól eru líka fínt nafn, en saman eru þið svolítið sérstök. Vitið þið hvað Sunna þýðir? Einmitt, Sunna er gamalt nafn sem þýðir einfaldlega sól. Ég heiti sem sagt í rauninni sól, sól. Þetta er eins og einhver héti Sigríður, Sigríður eða Frosti Ís sem öruglega til því foreldrar eru stundum svo klikkaðir. Þegar ég að æsa mig yfir nöfnunum mínum, þá segi Nói alltaf að foreldrum mínum hafi bara fundist ég svo mikill sólargeisli að þeim hafi þótt ég eins og tvær sólir. Þvílíkt bull í einum dreng. Af hverju finnst sunnusól nafni sitt vera sérkennilegt?